Nu, šobrīd situācija ir tāda, ka uz centrālā Maidanu laukuma stāv divas pretējās puses, nu, kā toreadori savā romiešu laikā. Katrai ir bruņu vairogi, policisti, kas ir valdības pusē, apšauda demonstrantus ar gumijas lodēm, un no otras puses tiek mesti akmeņi. Bet,
jūs to pats arī redzat? Jūs pats?
Nē, tas ir Ukrainas tiešraidē. Savukārt pats es pie augstākās padomes, pie viņu parlamenta, klausījos mītiņu, kur tiek dibināta prezidenta pilsoniskā gvarda. Tas ir no tiem cilvēkiem, kuri ar Janukoviča atbalstu, reģionu partijas atbalstu, tiek vesti, organizēti uz Kievu, no Kievas apkārtnes, citur no Ukrainas, respektīvi viņi tiek pulcēti, piemēram, militārās izlūkošanas pulkvedis Ļevs Kalašņikovs, viņas nu pat uzrunāja, ja, ka Ukrainā notiek fašistisks apsvērsums, ko atbalsta Eiropas Savienības, Amerikas un NATO spetsdienesti, kalpozīcija lopi, suņi un tā tālāk, un ka šīs lietas ir jāpārtrauc. Ja. Tā kā es pieļauju arī scenāriju, ka varētu būt sadursmes starp Maidana atbalstītājiem un Maidana pretiniekiem tieši no civilās puses. Un tādas ziņas jau ir, kā Odesā tas ir šonakt noticis.
Nu jā, bet cilvēki arī varētu jaukties, jā.
Bet es domāju, ka līdz ar dienas gaismu tā situācija daudz nemainīsies. Bīstamāk būs uz vakara pusi, jo jau vakarā bija nu, tādi signāli, ka varētu attīrīt centrālo laukumu no protestētājiem. Paldies Dievam, nu, upuru skaits nebija tik liels un tā nenotika.
Sakiet, jūs ko jūs tur darāt?
nu, mēs palīdzam to Ukraiņiem, ko mēs varam palīdzēt. Mēs kopā ar Gunāru Nagelu no Okupācijas muzeja piedalījāmies Nacionālās universitātes Kievas mobilo akadēmijas rīkotajā diskusijā Latvijas pieredze, lai pārvarētu totalitārismu sekas. Nu, tas ir labākais, ko mēs varam darīt, neiejaucoties citas valsts politikā, stāstīt, kāda ir mūsu pieredze ceļā uz demokrātiju.